Po, jemi sërish live këtë radhe me zotin Altini, cili është menaxheri Aqua Marina Adventure, një bark turistike apo jo që operon në zonën e Vlorës, edhe që shoqëron turistët në disa prej brigjeve apo jo të rajonit.
Faleminderit. Përshëndetje. Është kënaqësi të jemi këtu në panajin e turizmit. Është vërtet një kënaqësi sepse shikon një imazh tjetër të Shqipërisë, larg imazhit që kemi mësuar të shkojmë në rrjetet sociale si politika, lajme gri, lajme zeza, po shikon vërtet një imazh vërtet fantastik për Shqipërinë. Shikon që Shqipëria është një vend që ka kulturë, ka çfarë të ofrojë, ka bukurinë natyrore, bukurinë kulturore, edhe është jemi të vërtet kënaqur se jemi këtu. Ne jemi një operator turistik që ofrojmë shërbim xhiro ditore në rivjerën e Karaburunit dhe Sazanit. Kjo operon prej 2 vjetësh, pasi për shumë veta Sazani ka qenë një mall e ndaluar, ku vetëm oficerët edhe një pjesë e, po themi, shërbime ushtarake të asaj kohe mund ta vizitonte. Tani një bashkëpunim i Ministrisë së Turizmit me Ministrinë e Mbrojtjes, Sazani është i hapur edhe për turistët dhe kjo ndodh vetëm për 3 muaj të Vlorës. Kështu që është mundësia më e mirë për ta eksploruar këtë vend. Në Sazan mund të shikojnë akoma godinat e vjetra, pasi jetojnë diku te rreth 3000-4000 familje, edhe në kushte mjaft të mira, po themi, në krahasim me kohën e tjera. Sazani ka pasur një shkollë vetjake, ka pasur kinema të saj, sala lojrash, edhe gjitha bazat e ushtarake. Është një vend mjaft interesant për të vizituar, pasi ka qenë për shumë kohë i mbyllur. Por gjithashtu është edhe Karaburuni, pasi nuk ka asnjë lloj investimi dhe është super, domethënë. Nuk ka për gjithë ata që janë pasionuar mbas zhytjeve, mbas një natyre të egër, mund të vinin dhe ta eksplorojnë vetë.
Jola,
varkës kur nisin dhe për sa zgjatin?
Ne nisemi çdo ditë në Porti Skelës në orën 10 dhe ekthimi bëhet rreth orës 6-7 mbas ditës.
Dhe që prej kur datë, sepse supozohet që të jetë gjatë sezonit verore.
Me çeljen e sezonit turistik deri në mbarjen e sezonit turistik.
Dhe prek një gjyre kryesore si shtam të Sazanit dhe Karaburunit.
Sazan dhe Karaburunit.
Okej. Ne ju falenderojmë shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Edhe okay. Përshem që t'keni më shumë turistë. Besoj që është rritur interesit tani më që si shtatë dhe ju është hapur edhe Sazanit për vizitorët.
Po, duke krahasuar me vjet, kam shumë turistë që interesohen të zbulojnë rreth Shqipërisë, sepse një imazh ndryshe kanë marrë dhe një imazh tjetër përjetojnë gjatë kohës që janë në Shqipëri, jo vetëm në Vlorë, po kudo, sepse Shqipëria është e mirë dhe mund të ofrojë edhe më mirë.
Ju falenderojmë shumë. Okej, Ada?
Po, Jola, të falenderojmë edhe ne për këtë ndërhyrje që na çove në Vlorë në këto momente në Sazan dhe në Karaburun. Besojmë
gjithë Shqipërinë pothuajse, nga veriu deri në jug, nga malet e bukura të malësisë madhe dhe natyra deri tek brigjet e Sazanit dhe Karaburunit.
Vitin e kaluar Sazani është hapur nga mesi muajit maj, ndërsa për këtë vit, me sa duket ende nuk ka një datë fikse se kur do të hapet ishulli i Sazanit për turistët.
Me hapjen e sezonit veror, okay. Që supozohet jetë muajin maj, ashtu siç kanë thënë edhe burimet të Ministrisë së Turizmit.
Okej. Okay. Mirë, Jola, të falenderojmë dhe do të dëgjohemi sërish në lidhje tona të drejtë për drejta me panajirën e turizmit sot.
Patjetër.
Mirë, jemi shkëputur në këto momente me Jolën për të rikthyer pas pak sërish live në Travel Club. Do të jemi deri në orën 12, por absolutisht që panajiri mesdetari i turizmit ku marrin pjesë operator nga gjithë Shqipëria dhe rajoni, gjithashtu dhe Vast Travel Fair 2018 ka stendën e vet aty ku ka ftuar operator turistik kryesisht nga Turqia, njërisi është Egjipti këtë vit, por jo vetëm dhe nga Greqia, Maqedonia. Do të jenë aty për të prezantuar ofertën turistike dhe një mundësi shumë e mirë për të rezervuar pushimet pasi do të ketë edhe ulje për paketat turistike. Pas orës 17 Vastur organizon happy hour ku do të ketë shorte, muzik, pije e shumë surpriza të tjera, kështu që është për të mos u humbur. Radio Travel do ta përcjell në çdo moment çdo gjë që vjen nga Vast Travel Fair 2018.